Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Počela treća faza vakcinacije u Srpskoj, vakcinisana prva grupa medijskih radnika.
Dodik na samitu energetike u Trebinju, neophodno sprovesti hitne reforme u energetskom sektoru.
U Doboju uručeni ključevi stanova za još 7 mladih bračnih parova. Kupovina sufinansirana u iznosu od 70%.
Nakon uspostavljenog primirja, novi sukobi izraelske policije i palestinaca u okolini džamije Al-Aqsa u Jerusalimu.
Borac Tuzla City u nedjelju igraju uz podršku navijača. Data saglasnost da publika prisustvuje mečevima Premijer lige.
Danas pretežno sunčano i toplije, sutra povećanje dnevne temperature. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Trebinju sa direktorom sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe Janezom Kopačom o energetskoj tranziciji, reformi energetskog sektora i dekarbonizaciji. Dodik prisustvuje i završnoj panel diskusiji na drugom samitu energetike Hibridna energetska budućnost, koji je juče počeo u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Dodik je istakao da drugi samit energetike u Trebinju daje odgovore na pitanja šta je potrebno učiniti da prednost izvora energije, posebno onih potencijalnih, iskoristimo kako ne bi ostali zatečeni i bez koordinacije pred procesima koji se odvijaju uveliko u evropskim zemljama.
A pogotovo potencijalni energetski izvori da budu razvijeni u kapacitetu da koriste čitave zajednice, a ne da budemo zatečeni negdje na marginama, ostavljeni u nemogućnosti da razvijemo naše kapacitete, ne krećući se u koordinaciji sa ostalim svijetom, prije svega Evropskom unijom.
Ono što je potrebno učiniti na nivou BiH je konačno rješavanje pitanja zakona o električnoj energiji i gasu, za što već postoji dogovoren okvir, istakao je Dodik.
To bi značajno pomoglo i jednima i drugima i trećima, znači sve tri elektroprivrede i operaterima koji se bave gasom, da imaju jasne proporcije i načine i pravila po svoga rada i poslovanja, i učinilo sve da lakše se krećemo kroz sve to. Učinit ću dakle napor da na nivou Bosne i Hercegovine dođe do usaglašavanja određenih tih pitanja, odnosno do dogovora o tome da se to pusti u proceduri, da se to završi, jer je dogovor već postignut, i da u tom pogledu krenemo dalje. Kao što smo mogli da čujemo, čitava Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, zbog toga trpi.
Posebno je značajan proces dekarbonizacije koji je trend u zemljama Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama, kako struja koja dolazi iz naše proizvodnje ne bi bila opterećena dodatnim taksama i samim tim manje konkurentna na tržištu.
I pogotovo činjenica da će, imajući u vidu da Evropa mora da štiti svoje privrede i svoje proizvođače na različitim nivoima, vjerovatno razmišlja i već pregovara o tome da se za struju koja odavde ide uvedu neke dodatne takse koje ćemo poskupiti to sve i učiniti manje konkurentnim naše proizvode odavde. U svakom slučaju mislim da je summit ovo pokazao upravo da je potrebno što hitnije raditi. Mi u Republici Srpskoj ćemo sve učiniti da se krećemo kako je po tim, da ne kažem, matricama, ali u svakom slučaju mislim da je summit veoma uspješan.
Direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Europe Janez Kopač istakao je da je struja tržišna, a ne socijalna kategorija, te da će nakon tranzicije biti isti slučaj kao sa benzinom i naftom, koji su nekad skuplji, a nekad jeftiniji.
Došla su vremena kad treba struju, odnosno kilovat sat, tretirati kao uslugu, odnosno robu na tržištu, ali naravno postoje ljudi koji imaju poteškoće da se to plaća. To je bio problem i u Europskoj uniji, u svim zemljama Europske unije. I zbog toga su praktično sve zemlje uvele sistem podržavanja socijalno osjetljivih potrošača.
Sastanku Dodik Kopač u matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske prisustvovali su i direktor Luka Petrović i ministri Petar Đokić i Staša Košarac. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prisustvuje jednom od završnih panela na drugom samitu energetike, koji će i naredne godine, kako je najavljeno, biti održan u Trebinju.
U Republici Srpskoj danas je počela vakcinacija medijskih radnika protiv virusa korona, a time i treća faza imunizacije. 30 novinara, snimatelja i fotoreportera, koji veći dio radnog dana provode na terenu, danas su primili prvu dozu vakcine. Među njima je bila i naša novinarka Zorana Marković.
Slavite se, opustite ruku, ruku savijena u lak, slobodno vam pada u krilo, opuštena, potpuno, što je više opuštena, manje će izlaziti. Može da bude prisutno par dana, stavite slobodno hladnu okolicu.
Vakcina primljena. Uz prethodno obavezan razgovor sa doktorom o vašem zdravstvenom stanju, mogućim nuspojavama i načinu ponašanja poslije primanja prve doze. Isti postupak danas su prošli i snimatelj Srpske novinske agencije Dejan Grujičić i novinarka Radiotelevizije Republike Srpske Biljana Marić.
Sami smo svi svjedoci, svi u svom okruženju imamo ljude koji smo izgubili, koji su jako teško prošli, kolege, snimatelje koji su bili na kiselniku, na aparatima, tako da jako stresno u svakom slučaju i po meni ovo je jedini izlaz koji vidim u ovoj bližoj budućnosti da se život vrati u normalno.
Ulazili smo u COVID odjeljenja prvi, dakle kad niko nije smio. Pričali o vakcini kad je bila tek u naznakama, dočekali evo da se vakcinišemo. Tako da je iz ovog našeg novinarskog ugla sve ono što smo pričali, sve ono što smo vjerovali, evo dočekali. Tako je pobjeda. Vakcinišemo se, dakle zaštitimo i sebe i druge.
Ovo je druga akcija Udruženja novinara Republike Srpske kada je riječ o vakcinaciji ove branše. Prema riječima potpredsjednika Udruženja Danijela Simića, oko 700 medijskih radnika prijavilo se za vakcinaciju.
Ovaj put je odziv preko svakog očekivanja i to je u svim društvenim segmentima izuzetno dobro, obzirom da novinari kao prenosioci informacija davajući svoj lični primjer tako što će se vakcinisati.
Iako je treća faza zvanično počela, i dalje je prioritet faza 2 koja se odnosi na osobe starije od 65 godina i mlađe sa hroničnim oboljenjima, istakao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Sedmice obuhvaćamo dio prosvjetnih radnika, Republičku upravu za inspekcijske poslove, određene privredne subjekte.
Republika Srpska do sada je obezbijedila 268.432 doze vakcina, od čega oko 155.000 direktnom nabavkom, 39.000 vakcina od donacija, nešto više od 66.000 stiglo je posredstvom mehanizma COVAX i oko 8.000 kroz projekat Evropske unije, navela je epidemiolog Jela Ćimović.
Sputnik V, Sinopharm i AstraZeneca, raspored za Pfizer, za količinu Pfizera koju u ovom momentu imamo negdje oko 45.000 doza, je danas otišao prema zdravstvenim ustanovama i od ponedjeljka počinju da povlače Pfizer, tako da i on ulazi u upotrebu. Dakle, u ovom momentu imamo dovoljno vakcina da radimo gotovo punim kapacitetom.
Na Banjalučkom Velesajmu građani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima i stariji od 65 godina i danas su mogli da prime vakcinu AstraZeneca bez prethodnog zakazivanja. Do sada je u Republici Srpskoj prvu dozu vakcine primilo oko 50.000 građana, a revakcinisano je 28.000.
U Republici Srpskoj virus korona danas je potvrđen kod 58 osoba. Izvršeno je testiranje 453 laboratorijska uzorka. Najviše novoboljelih je iz Bijeljine, osmoro. Prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva.
Ukupan broj hospitalizovanih je 451. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 177, a u ostalim bolnicama 274. Na respiratoru je 47 osoba.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom Svjetskog dana doktora porodične medicine razgovarala je sa predstavnicima Udruženja doktora porodične medicine i ministrom zdravlja Alenom Šeranićem.
Istaknuta je važnost porodične medicine u funkcionisanju primarne zdravstvene zaštite. Predsjednica Cvijanović izrazila je zahvalnost doktorima porodične medicine na profesionalizmu koji iskazuju u borbi protiv epidemije, istovremeno se suočavajući s teškim izazovima.
Fond solidarnosti Republike Srpske za liječenje djece u inostranstvu, osnovan prije 3 godine, opravdao je svoje postojanje. Saglasili su se na sastanku predsjednik vlade Radovan Višković, direktorka fonda Jasminka Vučković i roditelji djece liječene van Republike Srpske. Do sada je fond odobrio 400 zahtjeva za 270 djece, za što je izdvojeno oko 10 miliona maraka. Najskuplja operacija koja je finansirana iz Fonda solidarnosti koštala je 1,7 miliona. Opširni Aleksandar Javorac.
Roditelji su zahvalni institucijama Srpske i rukovodstvu fonda na podršci koju im pružaju. Gojko Sekulić kaže da je njegov sin Milan prije godinu dana imao operaciju srca u Ljubljani i da je danas potpuno zdrav.
Moj sin je rođen sa rupom ili otvorom na srcu od rođenja, to je imao i to se pratilo sve dok nije ušao u pubertet. Znači, pubertet mu je donio velike probleme, otvor na srcu se raširio, krv se vraćala u predkomoru i srce nije ispravno radilo. Tako da je to uspješno odrađeno u kliničkom centru Ljubljana.
Dug put do oporavka čeka dječaka Jovana Petrovića iz Doboja, čije liječenje traje od rođenja. Njegov otac Velibor kaže da je nakon osnivanja fonda sve dosta lakše jer su prije morali da se snalaze za sredstva za liječenje.
Sam proces liječenja dugo traje i zahtjeva određena finansijska sredstva. Zahvaljujući osnivanju Fonda solidarnosti, uspjeli smo da pronađemo pravu kliniku na kojoj smo našli doktore koji su operisali Jovana i Jovan još uvijek nije riješio svoj problem, ali smo u toku rješavanja tog problema.
Slična iskustva ima i Dragan Rosuljaš iz Bijeljine, otac dječaka Strahinje.
Strahinja je rođen sa spinom bifidom, sad će mu rođendan, 15 godina, znači traje ta naša borba. Operisuo je više stvari, znači od kuka, 2 puta je kičmo operisuo, 2 puta je kuk, ovo je sad ponovo radio, stomu, znači dosta nekih stvari koje mi proživljavamo. I kad se izgubi volja, eto, pojavila se dobra stvar sa fondom.
Republika Srpska ponosna je na činjenicu da jedina u regionu ima ovaj fond i pruža moralnu podršku porodicama koje se bore za zdravlje svoje djece, izjavio je premijer Radovan Višković.
Bili ste svjedoci prije uspostavljanja ovog fonda da je često se moglo u medijima da vidi prikuplja se pomoć, traži se, apeluje se itd. To je bio još jedan stres za ove ljude. Često mi smo i kao narod ponosni. Stresno je moliti za pomoć iako ta pomoć treba za liječenje djeteta. Uspostavljanjem fonda oni se više ne bave tim stvarima.
Za 3 godine postojanja fond je finansirao liječenje 270 djece, za što je izdvojeno više od 10 miliona maraka. Odobreno je više od 390 rješenja o liječenju, jer je riječ o djeci koja su u više navrata odlazila na liječenje u inostranstvo, kaže direktorka fonda Jasminka Vučković.
Mi smo, zahvaljujući saglasnosti Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske, proširili obim usluga za vrijeme trajanja vanredne situacije, te time omogućili da roditeljima budu plaćeni i neki drugi troškovi.
Od ukupno izdvojenih 10 miliona, 6 miliona se odnosi na prošlu godinu, koja je bila posebno izazovna zbog pandemije koronavirusa, kada je pomoć ovog fonda dobilo 107 djece.
Ključeve stanova za 7 mladih bračnih parova uručio je u Doboju predsjednik vlade Radovan Višković. Bračni parovi koji su dobili ključeve stanova kažu da im je time olakšano rješavanje stambenog pitanja jer je finansirano 70% od ukupnog iznosa. U Doboju će biti sufinansirano 100 stanova za mlade bračne parove. Opširni je Darko Đurić.
Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova jedan je od prioriteta demografske politike i grada Doboja i vlade Srpske. Pravo na ove stambene jedinice imali su bračni parovi koji nisu stariji od 30 godina i koji između ostalog ne posjeduju nekretninu. Mladen i Nikolija Jovanović kažu da je ovo lakši način da se obezbijedi krov nad glavom.
Pa veliki nam je značaj iz razloga zato što je danas teško jednostavno da 2 mladih ljudi osnuju sebi samostalno neku nekretninu, ajmo reći. Da, obišli smo zgradu, zgrada je završena, stan je za sad dovoljno za nas 2, 45 kvadrata.
Premijer Radovan Višković je istakao da se nastavkom realizacije projekta podrške stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, ali i mladih bračnih parova nastavlja odgovorna politika. Dodao je da je ovo samo jedan od načina zadržavanja mladih i radno sposobnih u Srpskoj.
Mi direktno u ovom projektu koji radi grad Doboj, ne učestvujemo sa vladinim sredstvima, mi radimo drugi projekat, sufinansiranje kamatnih stopa. Po tom projektu u gradu Dobu je obezbeđeno negdje od ti 4.500 stambenih jedinica, negdje oko 320 stambenih jedinica za ljude iz grada Dobe. Ali uključit ćemo se u narednom periodu, pošto gradonačelnik je najavio da neće stati samo sa ovih 100 stambenih jedinica, nego da to želi da preraste u nešto što će grad Doboj raditi svake godine.
I rukovodstvo Doboja saglasno je da je ovo pravi način da se pomogne mladim bračnim parovima i da im se olakša budućnost, gradonačelnik Boris Jerinić.
Opredjeljenje da podijelimo 100 stanova za mlade bračne parove i već u sljedećem mjesecu obezbijeđeni su novi stanovi za četvrti javni poziv koji je isto tako završen. Ukupno je podijeljeno 38 stanova. Danas imamo dodjelu. Do sada je grad obezbijedio 4.620.000 konvertibilnih maraka.
Premijer je bračnom paru koji prvi dobije prinovu obećao dodatnu pomoć.
Ko prvi od ovih mladih parova koji su danas ovdje dobije dijete, mi ćemo iz vlade da damo sve ono što treba da dobije jedna mlada beba. Izvolite, počnite se takmičiti i u tome dobit ćete sve što vam treba. Piši pobjednika da ne bi zaboravili.
Mladi bračni parovi koji su ostvarili pravo na sufinansiranje obavezni su da određeni broj godina žive na teritoriji grada gdje su kupili stan. Ako se poslije tog perioda odluče za prodaju, dužni su po istoj ili nižoj cijeni stan ponuditi gradu. Oni bračni parovi koji dobiju treće dijete, grad će im otpisati dug za stan.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Suštinskih problema unutar vladajuće koalicije nema, rekao je Dodik.
Parlament sljedeće sedmice o setu zakona o povećanju plata.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje odobrio sredstva za zapošljavanje skoro 3400 lica.
Povodom najave Ujedinjene Srpske da će formirati radnu grupu koja će analizirati odnose unutar koalicije, lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Trebinju da koalicija funkcioniše, ali i da koalicioni partneri imaju pravo da različito gledaju na određena pitanja. Suštinskih problema nema, rekao je Dodik.
Koalicija ako koalicija uvijek imaju u sebi unutrašnju dinamiku i sasvim je logično da različiti koalicioni partneri gledaju na određena pitanja na različit način. Mi suštinskih problema nemamo. Prije nekoliko dana smo bili zajedno na kreiranju politika povećanja plata u Republici Srpskoj. Vidim da to nije baš neka vijest posebno, ali evo izazvalo je vijest to da je neko formirao svoju radnu grupu. Pa ne formira radnu grupu, razgovarat ćemo, nikakav problem nije, ali u tom pogledu ja bih preferirao na neke naše zajedničke politike, a to je da smo mi jedina zajednica koja bar u ovom mjesecu ili ovih mjeseci oko COVID-a povećava plate u javnim službama i stimuliše povećanje plata u realnom sektoru tako što je povećalo neoporezivi dio plate sa 500 na 700 maraka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović potvrdio je da je u parlament stigao zahtjev vlade za održavanje posebne sjednice o setu od 8 zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru.
Čubrilović je tokom posjete opštini Foča izjavio da će predložiti termin održavanja posebne sjednice za utorak. Vlada Republike Srpske prethodno je donijela odluku o povećanju najniže plate na 540 maraka.
Na Jahorini je održana sjednica Skupštine boračke organizacije Republike Srpske na kojoj je bilo riječi o položaju boraca. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović tokom pauze novinarima je izjavio da je bilo riječi o zapošljavanju djece poginulih boraca i drugim temama koje se odnose na poboljšanje položaja ove kategorije stanovništva.
Upravo su u toku potpisivanje ugovora u svim onim lokalnim zajednicama gdje je to pripremljeno i njima će sredstva biti isplaćena odmah nakon potpisivanja ugovora u iznosu od 70%. Želio bih da istaknem da smo raspisali javni poziv i za socijalno ugrožene borce i na taj javni poziv prijavilo se nešto više od 14.000 boraca. Želim ovom prilikom da apelujem na lokalne zajednice zajednice da se više angažuju u analizi i pripremi podataka za ministarstvo kako bi utvrdili sve one koji ispunjavaju uslove, jer samo od lokalnih zajednica zavisi to kada će biti isplaćen iznos ove prve pomoći od 100 konvertibilnih maraka.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske odobrio je sredstva za zapošljavanje skoro 3400 lica u okviru još tri projekta raspisana u ovoj godini. Po završetku brojnih projekata koje Zavod realizuje, bit će zaposleno više od 4700 ljudi, pripremila Milena Bjelica.
Nakon odluka o odobravanju sredstava za projekat Zajedno do posla i zapošljavanju demobilisanih boraca, Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje donio je odluku o realizaciji još tri projekta, nakon čega će biti zaposleno više od 4700 lica, rekao je direktor Zavoda Miroslav Vujičić.
Prvi je projekat zapošljavanja ciljnih grupa u privredi. Odobili smo zapošljavanje negdje oko 1070 nezaposlenih lica kroz taj projekat. Drugi projekat je regresni povrat doprinosa. Obezbeđena sredstva u visini 5 miliona maraka, a obuhvatili smo negdje oko 2260 lica. I treći projekat je zapošljavanje Roma, obuhvatili smo nekih 15-ak Roma.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mira Vasić podsjetila je da se intenzivno radi na traženju poslodavaca za projekat koji se odnosi na podršku zapošljavanja 77 djece poginulih boraca sa statusom pripravnika sa visokom stručnom spremom.
Djece poginulih boraca i nezaposlene demobilisane borce i ratne vojne invalide, po kojima su već 29. aprila odobrena sredstva, to je 10.000 maraka po jednom, nezaposlenom licu da pristupe zajedno sa zavodom u što prije da realizuju te odluke i zaključe ugovore, sredstva su obezbjeđena odmah nakon potpisivanja ugovora ide i prenos 70% sredstava, to je 7.000 maraka u prvom dijelu, to je prva tranša.
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske trenutno se nalazi 80.000 ljudi. Samo u prva četiri mjeseca ove godine po osnovu zapošljavanja sa evidencije je obrisano 10.000 radnika, što je za 25% više u odnosu na prošlu godinu.
Zaštita imovinskih prava Srba u Federaciji BiH tema je dvodnevne konferencije koja je počela u Trebinju. Oko 541.000 Srba 1991. godine živjela je na području Federacije, a sada su izbjegli i raseljeni širom svijeta. Veliki broj njih ima probleme prilikom povrata prava na nepokretnosti koje su ostale u Federaciji. Jasenko Nedinić, pomoćnik direktora RUGIP-a, i Boško Tomić, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH, poručili su.
Naši ljudi u velikom broju imaju problem da pristupe uopšte procesu izlaganja i na neki način želimo da iznađemo rješenja kako da tim našim građanima pomognemo.
Ti nemaju mira, jednostavno neće da im se vrati ta imovina ili se to na takav način uz pomoć raznih eksperimenata koje rade kako bi se spriječili ljudi da vrate svoju imovinu.
O razvojnim planovima i funkcionisanju lokalne uprave u Foči je s opštinskim rukovodstvom razgovarao Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Jedna od tema bila je i poboljšanje studentskog standarda i proširenje smještajnih kapaciteta za studente iz inostranstva koji bi trebalo da studiraju medicinu na engleskom jeziku. Opširnije Radivoje Obrenović.
Medicinski fakultet u Foči jedan je od 17 fakulteta i akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu za čije studijske programe je sve veće interesovanje domaćih i stranih studenata. U ovoj akademskoj godini zaživio je i studij medicine na engleskom jeziku. Zbog pandemije virusa korona, online nastavu pratili su studenti iz Egipta, Italije i zemalja regiona. U očekivanju da će se situacija s virusom korona smiriti, brojni su planovi i za sljedeću akademsku godinu, kaže Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.
Nama je veliki interes što prije da dođemo do neke, što je normalno, treće, četvrte generacije studenata, jer imamo puno zahtjeva sa drugih univerziteta i u regionu koji imaju nastavu na engleskom jeziku i širom Europe za prepise studenata. Ono što nam je dodatni cilj jeste, osim te vrste internacionalizacije, i mobilnost nastavnika i studenata.
Na ovom fakultetu ističu da je neophodno da sa nadležnim državnim službama postignu dogovor efikasnijeg izdavanja viza i boravišnih dozvola za studente iz Azije, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka. Podršku očekuju i od vlasti Srpske u proširenju studentskog doma sa kongresnim centrom. Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mislim da je ovo jedna svijetla tačka u našem visokom obrazovanju ukupno u Republici Srpskoj,
i na tome ne smijemo stati. Moramo da uzmemo ovo kao primjer.
Iz opštine Foča najavljuju podršku u realizaciji ovog projekta. Milan Vukadinović, načelnik opštine.
Opština će što se tiče infrastrukture obezbijediti prostor i sve ostale neophodne dozvole da probamo da guramo taj projekat koji je od izuzetnog značaja za našu opštinu.
U novu akademsku godinu Medicinski fakultet Foča, na kojem na 4 studijska programa i 3 ciklusa studija studira 1500 studenata, ući će sa završenim projektom energetske efikasnosti i nadogradnje trećeg sprata, u što je vlada Republike Srpske uložila više od 1 000 000 maraka.
Slušate Dnevnik. Advokat Miloš Stevanović podnio je krivične prijave protiv gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića.
Prijave su podnesene za djela samovlašća, zloupotrebe službenog položaja i oštećenje tuđe stvari koje je preduzeo u slučaju restorana Kajak i porodice Radišić. Advokat je pozvao Stanivukovića na poštovanje institucija i pravnog poretka Republike Srpske.
Sud BiH odredio je pritvor za Nedeljka Lizdeka koji se dovodi u vezu sa djelovanjem kriminalne grupe Darka Eleza.
Lizdek je između ostalog osumnjičen da je učestvovao u nezakonitim radnjama otuđenja, nabavljanja i upravljanja motornim vozilom koje su koristili izvršioci teškog ubistva, realizovanog na način mafijaških egzekucija, a koje je počinjeno u maju 2018. godine na području istočnog Sarajeva.
Uhapšeno je još 6 pripadnika organizovane kriminalne grupe čije su vođe, kako se sumnja, Veljko Belivuk i Marko Miljković, saopštio je MUP Srbije.
Pretresom stanova osumnjičenih zaplijenjeni su pištolji, municija, manja količina narkotika, mobilni telefoni, kompjuteri i novac.
Na snagu je stupio prekid vatre između Izraela i Hamasa. Time je okončano 11 dana bombardovanja, tokom kojeg je poginulo više od 240 ljudi, uglavnom u Gazi.
Prekid vatre između Izraela i Hamasa za sada se održava, ali su u okolini džamije Al-Aqsa u Jerusalimu izbili sukobi između izraelske policije i Palestinaca. Izraelska policija ispalila je šok bombe prema Palestincima koji su na pripadnike snaga reda ispred džamije bacali kamenje i zapaljive bombe.
Toliko iz svijeta. Nagrada Zlatna sova koju Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u istočnom Sarajevu tradicionalno dodjeljuje za najbolji neobjavljeni roman za odrasle pripala je Srđenu Miličeviću iz Beograda za rukopis Zaboravljeni srpski grof. Druga nagrada dodijeljena je rukopisu Vreža autora Branka Stankovića, a treća rukopisu Ljudi, zveri i anđeli autora Miroslava Živanovića. Pripremila Radmila Karanović.
Prvonagrađeni roman Zaboravljeni srpski grof govori o povratku srpskog grofa Gavrila Miloradovića iz Rusije u zavičajnu Hercegovinu i manastir Žitomislić, gdje traga za korijenima svojih predaka koji su bili vjekovni gospodari Hercegovine sve do kraja 17. vijeka kada su pred najezdom Turaka pobjegli u Rusiju. Rekao je Goran Maksimović, predsjednik žirija.
Poznato je iz historijskih izvora da on zaista 1883. godine boravio u manastiru Žitomislić, da ga je tada primio Hercegovac vladika Serafim Perović, jer manastir Žitomislić je bio porodična zadužbina Miloradovića.
Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Bojan Đenić naveo je da dobitniku prve nagrade pripada 5000 konvertibilnih maraka i plaketa, dobitniku druge nagrade 2000 konvertibilnih maraka, a treće 1000 maraka.
Pored ove nagrade Zlatne sove za najbolje neobrađeno knjiženo djelo, mi također dodjeljujemo i nagradu To je sovica za najbolje neobrađeno dječje djelo i mi smo prošle sedmice dobili pobjednika za sovicu, to je gospođa Sanja Klisarić.
Nagrade Zlatna sova i sovica bit će uručene 4. septembra na dan Zavoda.
In memoria.
U Beogradu je nakon kratke i teške bolesti preminuo docent dr. Zoran Rakonjac, specijalista dječje hirurgije i načelnik klinike za dječju hirurgiju u Banja Luci. Rođen je 1963. godine u Sanskom mostu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Banja Luci. Kao autor ili koautor objavio je 20 naučnih i stručnih radova. Mjesto i termin sahrane doktora Zorana Rakonjca bit će naknadno utvrđeni.
U pohodu na titulu šampiona Bosne i Hercegovine fudbaleri Borca imaće u nedjelju podršku navijača u utakmici protiv Tuzla Citya. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine dao je saglasnost da publika prisustvuje mečevima MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine ako se klubovi nalaze na području na kojem je od nadležnog kriznog štaba to dozvoljeno. Prema ovoj odluci, fudbaleri Borca će u nedjelju od 17 časova imati podršku publike na gradskom stadionu u duelu sa Tuzla Cityjem. Trener Borca Marko Maksimović raduje se povratku navijača na tribine.
Meni je prije svega mnogo drago što će biti publika, jer sam siguran da će da nas nosi od prvog minuta i da će biti bukvalno ono što kaže 12. igrač. U to sam apsolutno siguran. Mislim da gradski stadion, da se može da bi danas primio i 40.000 ljudi sutra, ali da bude i 2.000 ili ne znam 10-15% stadiona, znam, siguran sam i 500 kad bi došlo da će nas nositi, da je to, ja kažem, još jedna mala prednost za nas. U to sam siguran.
Prodaja ulaznica za nedjeljni meč počinje sutra u 10 časova, shodno mjerama i preporukama Instituta za javno zdravstvo i Republičkog štaba. Broj karata je ograničen. Sav prihod od ulaznice ide u humanitarne svrhe, jedan dio za operaciju dječaka Marka Šumatića, a jedan u mozaik prijateljstva. Fudbaleri Sarajevskog Olimpika istupili su iz Premier lige Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz kluba. U saopštenju se navodi da je razloga za istupanje mnogo i da, kako je navedeno, u klubu znaju da će biti kažnjeni od organa Fudbalskog saveza BiH. Olimpik je trebalo u nedjelju da gostuje kod Krupe u borbi za opstanak u elitnom takmičenju.
Danas je pretežno sunčano i toplije. Sutra dalji rast dnevne temperature. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Čemerno 13, Ham, Pjesak i Kalinovik 14, Gacko i Sokolac 16, Mrakovica 17, Nevesinje 18, Mrkonjić Grad i Srebrenica 19, Šipovo 20, Rudo, Bileća, Trebinje, Foča, Zvornik i Bijeljina 21, Višegrad, Srbac 22. A najviše izmjerene su bile 23 stepena u Prijedoru, Ribniku, Banja Luci, Novom Gradu i Doboju. Sutra ujutro i prije podne pretežno do umjereno oblačno od centralnih krajeva na istok. U ostalim predjelima pretežno oblačno, tokom dana sunčano uz promjenjivu dnevnu oblačnost, a od zapada do juga uz promjenjivu tu pretežnu oblačnost i kraće sunčane periode. Biće toplije uz dalji porast dnevne temperature. Minimalna temperatura od 7 do 12, na planinama od 3, najviša dnevna od 19 do 24, na sjeveru i sjeveroistoku do 27, u planinama od 14.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo važnije informacije.
Počela treća faza vakcinacije u Srpskoj. Vakcinisana prva grupa medijskih radnika.
Dodik na samitu energetike u Trebinju. Neophodno sprovesti hitne reforme u energetskom sektoru.
U Doboju uručeni ključevi stanova za još 7 mladih bračnih parova. Kupovina sufinansirana u iznosu od 70%.
Nakon uspostavljenog primirja, novi sukobi izraelske policije i palestinaca u okolini džamije Al-Aqsa u Jerusalimu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.